Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 14. jun po Gregorijanskom, a 1. jun po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti mučenik Justin Filosof. 11. je dan i druga nedelja Petrovskog apostolskog posta. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Narečenje i hirotonija izabranog episkopa Remezijanskog gospodina Stefana Šarića u subotu i nedelju u Beogradu. Ikona Bogorodice Bajtolske od juče u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. Sveta arhijerejska liturgija u osnovnoj školi Dragiša Luković Španac u Kragujevcu. Delegacija Moskovske patrijaršije učestvovala u proslavi imendana patrijarha Vartolomeja. Dve torbe pune novca pronađene u ispovedalnici crkve u Rimu. Sveti mučenik Justin Filosof. Rođen od jelinskih roditelja u samarijskom gradu Sihemu, docnije nazvanom Nabuz, 105. godine po Hristu. Usrdno tražio mudrost filosofa, najpre stojka, zatim peripatetetika, potom pitagorejaca i najzad u platonista. No proviđenjem Božijim javi mu se neki časni starac koji pokoleba u njemu svu filosofiju Platonovu i napomenu mu da ljudi ne mogu znati istinu o Bogu dok im to Bog ne otkrije, a Bog je otkrio istinu o sebi u knjigama Svetog pisma. Justin poče čitati Sveto pismo i sam postane ubeđeni hrišćanin. Ipak nije se hteo krstiti, niti hrišćanina nazvati, sve dok se nije lično uverio o lažnosti svih onih optužbi koje su neznabošci protiv hrišćana isticali. Došavši u Rim, u Dolomi Filosofskoj, on ubrzo stekne tamo veliko poštovanje i mnogo pristalica. Prisustvovao je mučeničkoj končini svetih mučenika Ptolomeja i Lukija. Videći mučenje nevinih hrišćana, on napisa apologiju ili odbranu hrišćana i hrišćanskog učenja i predade caru Antoninu i senatu. Car sa pažnjom pročita apologiju i naredi da prestane gonjenje hrišćana. Justin pak uze prepis careve naredbe i njom ode u Aziju gde pomoću te naredbe spase mnogo gonjenja hrišćana. Potom se ponovo vrati u Rim. Kada nasta gonjenje od cara Marka Avrelija, on napisa drugu apologiju i uputi je caru. No neki nečasni filozof, Kriskent, cinik, optuži ga kao hrišćanina i zavisti što ga Justin preodolevaše u svim preprekama, te Justin dopade tamnice. Želeći smrt Justinu, a bojeći se da ovaj kako na sudu se ne opravda, Kriskent uluči priliku te nekako otrova Justinu u tamnici. Tako skonča svoj zemni život ovaj veliki zaštitnik vere hrišćanske i preseli se u blaženu večnost 166. godine.
Thank you.
Obično hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Arhimandrit Stefan Šarić, starešina hrama Svetog Save na Vračaru, na ovogodišnjem majskom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, izabren je za vikarnog episkopa njegove svetosti Patrijarha Srpskog sa titulom episkop Remezijanski. Svečanim činom naručenja u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu u subotu 16. juna u 17 časova načelstvovaće njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više arhijereja naše svete crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje arhijereja Srpske pravoslavne crkve izvršiće u nedelju 17. juna u 9 sati na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u kripti hrama Svetog Same na Vračaru hirotoniju arhimandrita Stefana Šarića u čin episkopa Remezijanskog. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja od 13. do 20. juna u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi nalazi se čudotvorna ikona Presveta Bogorodica Bajtalska. Tim povodom sveta liturgija će biti služena u ovom hramu svakodnevno sa početkom u 8 sati, osim nedelje kada će biti služena u 9 časova. Bogom spasavana eparhija Vranjska proslavlja danas 14. juna svoju slavu prepodobnog Justina Ćelijskog i Vranjskog. Molitvena sabranja počela su u navečeri slave u sredu 13. juna u Svepravoslavnom centru prepodobni Justin Ćelijski i Vranjski, gde je služeno praznično bdenije, a u nastavku održana je i svečana akademija. Danas, na dan praznika, u četvrtak 14. juna, svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju, načelstvovao je domaćin njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, u sasluženje braće arhijereja, svešteno monaštva i učešće vernog naroda. Svim eparhijotima Bogom spasavane eparhije Vranjske želimo srećnu slavu i mnogaja i blagaja ljeta. Manastir Ćelije u parhiji Valjevskoj proslavio je praznik svetog Ave Justina Bdenijem, koji je služen u sredu 13. juna i svetom arhijerejskom liturgijom, koja je danas služena u 9 sati. U slavu svetog Justina liturgiju je služio mitropolit Luka iz Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata, zatim mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački Atanasije, vladika Australijsko-novozelandski Siloan i domaćin sabranja vladika Valjevski Milutin. Sasluživo je veliki broj sveštenoslužitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava. U ponedeljak 11. juna episkop Kruševački gospodin David je osveštao temelje za budući hram koji je posvećen svetom Filimonu i Onisimu u krugu vaspitno-popravnog doma u Kruševu. Vladici Davidu su sasluživali sekretar episkopa Kruševačkog protojerej Stavrofor Dragi Veškovac, svešteni Gligorije Marković iz Mitropolije Beogradsko-Karlovačke, protojerej Dragan Ilić i protođakon Andrija Jelić. U blizini manastira Studenica počela je rekonstrukcija ispostnice Svetog Save i Pećinskog kompleksa. Sveti Sava je na kamenim liticama između Radočela i Čemerna sa zida od dve ispostnice, od kojih je posebno poznata gornja. U njoj je Sava po predanju napisao studenički tipik i žitije Svetog Simeona. Projektom rekonstrukcije Savine ispostnice nad provolijom dubokom oko 1000 metara obuhvaćena je demontaža dotrajale konstrukcije, sanacije nosećih kamenih stubova kao izrada novog prilaznog mosta i glavnog drvenog objekta.
Vaskrsenje,
crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Dana 12. juna, kad naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja prepodobnog Isakija Dalmatskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u osnovnoj školi Dragiša Luković Španac u kragujevačkom naselju Beloševac. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali arhijerejski namjesnik Lepenički i VD Levački, protojerej Stavrofor Savo M. Arsenijević, starešina Beloševačkog hrama, protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, paroh Beloševački, protojerej Stavrofor Ljubomir Radić i paroh Beloševački, protonamjesnik Dejan Petrović, kao i protođakon Ivan Gašić i đakon Nemanja Stojković. Četcirili su Dalibor Škrkić, Marko Galjak i Ilija Arsenijević, a za pevnicom su odgovarali protojerej Stavrofor Života Marković, protojerej Dragoslav Milovan, protonamjesnik Branislav Matić, jerej Ivan Antonijević, kao i učenici ove škole. Na poziv direktorke ove prosvetne ustanove, uvažene gospođe Nevene Šimšić, kao i čitavog kolektiva škole, preosvećeni vladika je odslužio svetu liturgiju i parasto svim upokojenim radnicima i učenicima ove škole. Povod za služenje svete liturgije baš u zgradi jedne osnovne škole je bilo i osvećenje vremena i prostora, jer je poznato da se služenjem svete liturgije osvećuje sve i sva, ali i to da kao što se Duh Sveti priziva na početku svake školske godine i na završetku odsluži sveta liturgija u znak blagodarnosti Gospodu za sve. Po završetku liturgije i primanja arhipastirskog blagoslova od svog episkopa, zajedničarenje je nastavljeno uz posluženje za sve prisutne u školskoj trpezariji, uz blagodarenje Gospodu, što je još jednom pokazano da se bez blagoslova Božijeg i crkve njegove ništa u našim životima ne dešava, raportira Ilija Arsenijević, student Bogoslovskog fakulteta. U ponedeljak 11. juna, kada naša crkva slavi prepodobnu mučenicu Teodosiju Tirsku, proslavi smo svetog Luku Krimskog u hramu koji se nalazi u krugu Zavoda za smeštaj odraslih lica u kragujevačkom naselju Male Pčelice. Slava je proslavljena dočekom episkopa Šumadijskog, gospodina Jovana, koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju. Na liturgiji su sasluživali sveštenici protojerej Jadran Dimovski, penzionisani paroh Čeličko-Sabanački, protonamjesnik Petar Branković, paroh Cvetovačko-Jovanovački, protonamjesnik Branislav Matić, paroh Četvrti Aerodromski, jerej Nenad Milojević i protođakon Ivan Gašić. Veliki broj prisutnih radnika i korisnika je uzeo učešće u evharistijskom sabranju pri čestitiše na službi. Na kraju liturgije, posle ophoda oko hrama, preosvećeni vladika je prerezao slavski kolač i još jednom čestitao slavu. Na liturgiji su pojali srpski pravoslavni pojci. Sveta liturgija u hramu se služi subotom i drugim prilikama, a kapije zavoda su otvorene i za sve vernike koji žele da uzmu učešće na službi, javlja i podseća protojerej Stavrofor Zoran Mitrović. Thank you. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Arhijepiskop Bečki i Budipeštanski Antonije boravio je 10. i 11. juna u Carigradu, gde je učestvovao u obeležavanju imendana Svjatejšeg patrijarha Vartolomeja. Najpre 10. juna u nedelju svih svetih, prosijalih u ruskoj zemlji, odslužio liturgiju u Andrejevskom podvorju u Carigradu u sasluženje starešine podvorja Arhimandrita Panareta, starešine podvorja Antonskog manastira Svetog Pantelejmona, jeromonaha Timoteja Mišina i drugih. Uoči praznika Svetog apostola Vartolomeja, arhijepiskop Antonije došao je u manastir Valuki u kojem je odslužena praznična večernja u prisustvu Svjatejšeg patrijarha Vartolomeja i arhijereja Vasiljenske patrijaršije i mnogobrojnih gostiju. U svom govoru posle večernja Svjatejši patrijarh je pozdravio rusku delegaciju, a u manastirskom konaku priređen je i praznični prijem. Narednog dana, 11. juna, arhijepiskop Antonije se molio na božanskoj liturgiji u Patrijaršijskoj sabornoj crkvi Svetog velikomučenika Georgija, a posle otpusta arhijepiskop Antonije pročitao pozdravno slovo Svjatejšeg patrijarha Kirila i uručio Svjatejšem patrijarhu na dar znake patrijaršijskog dostojanstva, panagiju i krst. U nastavku je ruski arhijerej primljen u kabinetu patrijarha Vartolomeja i učestvovao u prazničnom ručku. Nedavno je predsjednik sinodskog odjeljenja za haritativnu djelatnost episkop Orehovo-Zujevski Pantelejmon savršio liturgiju u hramu svih svetih prosijalih u ruskoj zemlji u Moskovskoj četvrti Novokosino. Posle bogosluženja on je vodio razgovore sa članovima Jedinstvene Rusije u pravoslavnoj zajednici koju čine lica obola od multiple skleroze. Zapaženo je da se slična opština može organizovati i u finskoj eparhiji. Članovi ove zajednice su upoznali arhijereja o životu i postignućima ove zajednice, koju u ovom trenutku čini više od 100 lica, a o kojoj se duhovno stara starešina hrama, protojerej Mihajl Zazvonov, čija supruga živi sa ovom dijagnozom već 12 godina. On je izjavio da se specijalno za članove ove zajednice uređuju susreti sa sveštenstvom, organizuju poklonička putovanja i ukazuje socijalna pomoć. Danas u Rusiji počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Tim povodom Ruska pravoslavna crkva se zalaže za opuštenu, pozitivnu i veselu atmosferu za vreme održavanja svjetskog takmičenja u fudbalu. Iz tog razloga Ruska pravoslavna crkva poziva da se za sve vreme takmičenja ne uzima i ne koristi alkohol. Zamenik predsjednika pastirskog saveta eparhije Vjatke Andrej Lebedev apeluje na navijače da za vreme održavanja prvenstva u fudbalu ne uzimaju, ne koriste alkohol, već da daju prednost sportu.
Srce moje veše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nakladala maklovina ogreka, pa kad su ga takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi srca blista, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se gospodu selio u me. Duša moja beše pusta kao suha pustinja, tražila je, nije našla vodu čistog izvora, pa kad su je takve sve te tajne Kristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, mistra voda, i čista, jer mi srce ko bi se zablista. Da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me.
Kao i uvijek, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. Dvije torbe sa ukupno 36.000 evra pronađene su u ispovjedonici u jednoj crkvi blizu Vatikana. Novac je pronašao sveštenik kada je čistio ispovjedonicu u crkvi Santa Maria della Grazie, Ale Fornaci u Rimu. Kada sam vidio ove silne novčanice, moram priznati da sam se preplašio, rekao je otac Giovanni Martire Savina. Još nije poznato da li se radi o velikodušnoj donaciji ili je pak neki grešnik pokušao da se reši ilegalno stečenog dobitka. Za sada ne isključujemo ništa, rekao je policijski inspektor Salvatore Friano. Anonimne donacije crkvi nisu retkost pa ni ovaj način, ali nikada ovako izdašne, rekao je otac Savina. Ako policija potvrdi da novac nije ukraden ili stečen nezakonito, a njegov vlasnik se ne javi, crkvi će i ostati ovih 36.000 evra. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 14. jun po Gregorijanskom, a 1. jun po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!